Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatano, Aprili 29 mwaka 2020, na kualika pa studio ni mimi Florence Ducha. Tuanze na COVID-19. Mustakabali wa watoto milioni 370 huko njia panda kwa sababu ya janga la virusi vya corona au COVID-19 lililosababisha kufungwa kwa shule zilizokuwa mkombozi wa lishe yao, imesema taarifa ya mashirika ya Umoja Mataifa iliyotolewa hii leo. Tupate ufafanuzi zaidi na John Kibego.
Katika shule ya Mfalme George wa 4, wanafunzi wakionekana kuwa na furaha sio tu kwa sababu ya masomo, bali pia kutokana na mlo waliokuwa wakipatiwa shuleni kila siku, mlo ambao sasa ni vigumu kupata kwani shule zimefungwa kutokana na COVID-19. Mashirika ya Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na la mpango wa chakula duniani WFP yanasema mlo huo kwa watoto wengi ulikuwa ndio mlo pekee, hivyo janga la COVID-19 limeongeza tatizo la njaa kimataifa na hususan miongoni mwa watu maskini. Sasa yanazitaka serikali kuchukua hatua kuzuia janga la afya na lishe kwa watoto hao milioni 370 wanaokosa mlo sababu ya shule kufungwa. Akisisitiza hilo, mkurugenzi mtendaji wa WFP David Bisla amesema kwa mamilioni ya watoto kote duniani mlo wanaopata shuleni ndio mlo pekee wa siku hiyo, na bila mlo huo basi wanashinda njaa, wanakuwa kwenye hatari ya kugua, wanaacha shule na kupoteza fursa nzuri ya kupuka maskini. Ni lazima tuchukue hatua sasa kuzuia janga ya kiafya kuwa janga kubwa la njaa. Kwa wasichana, mashirika yanasema mlo shuleni ni muhimu sana kwani katika nchi nyingi maskini ahadi ya kutoa mlo shuleni inatosha kuwafanya wazazi wasiojiweza kupeleka binti zao shuleni na hivyo kuepusha kazi ngumu za majumbani au ndoa za mapema. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amesema shule ni zaidi ya mahali pa kusoma, kwa watoto wengi ni mahali pa kuhakikishia usalama, huduma za afya na lishe. Tusipochukua hatua sasa kuongeza huduma za kuokoa maisha, basi athari za COVID-19 zitashuhudiwa katika miongo kadhaa ijayo. WFP na UNICEF katika miezi ijayo zitazisaidia serikali kuhakikisha kwamba wakati shule zinafunguliwa, watoto wanafaidika na programu za mlo shuleni, afya na lishe, na pia kufuatilia kwa pamoja watoto wanaohitaji mlo shuleni kupitia ramani maalum mtandaoni itwayo School Meals Map. Mashirika hayo yametoa ombi la dola milioni 600 ili kujikita kwanza na nchi 30 maskini kuwasaidia watoto milioni 10.
Bado tuko na COVID-19. Nchini Kenya, matangazo ya shule kwa njia ya redio sasa yameanza katika kambi ya wakimbizi, ambapo walimu wanafundisha masomo kupitia redio za jamii ili wanafunzi waendelee na masomo hata wakati huu wa kusalia majumbani kutokana na janga la ugonjwa virusi vya corona au COVID-19. Tungane na Jason Nyakundi kwa taarifa zaidi.
Kambini Dadabu nchini Kenya, mwalimu Amina Hassan akiwa katika studio ya redio jamii ya Gargar tayari kufundisha wanafunzi wake wa darasa la 5 wapatao 100 somo la Kiingereza.
Today's lesson is English for standard 5.
Mafunzo haya ni mbinu iliyoibuliwa na serikali ya Kenya kwa kushirikiana na wadau kama vile shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, wakati ambapo virusi vya corona vimesababisha kufungwa kwa shule kwa muda usiojulikana, lakini masomo lazima yaendelee. Mwalimu Amina, badala ya kufundishia darasani kama alivyozoea, sasa amelazimika kuingia studio kufundisha wanafunzi, ambapo wanasema
all of them doesn't have the radio but some of them they
can. Si wote wenye radio, lakini wakati ukifika wanaweza kupata radio wakati huo. Hadi sasa tumefundisha masomo yote na kuna masomo ambayo yanarudiwa.
Even some lessons which are now being repeated.
Mafunzo kwa njia ya redio ambapo wanafunzi wanakaa vikundi vikundi kufuatilia wakiwa na kalamu na madaftari yanasaidia walimu kambini Dadabu kufikia wanafunzi zaidi ya 100,000 ambao ni wanafunzi katika shule 22 za msingi na 9 za sekondari kambini Dadabu. Amina anasema kuwa
due to this coronavirus,
kutokana na virusi vya corona, shule zimefungwa lakini elimu lazima iendelee badala ya kukoma.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Sadata Adapunde ni makala ambapo tutakuwa mkoani Mwanza nchini Tanzania kusikia harakati za kijana anayefanya biashara ya chakula aina ya makande. Usiondoke. Nchini Sudani Kusini, watoto walikuwa wametumikishwa vitani na hatimaye kuachiliwa huru. Sasa wameanza kubadili maisha yao na ya wengine baada ya kupatiwa stadi za kujipatia kipato kwa msaada wa Umoja wa Mataifa na wadau wake. Assumpta Massoi anatupasha.
Mjini Yambe, jimboni Kutoria Magharibi nchini Sudani Kusini, Malis, si jina lake halisi, alikuwa kwenye karakana yake ya kutengeneza samani. Kwa kumtazama, utadhani maisha yake yote yamekuwa mazuri, lakini macho yake yanaeleza kwa kina alichopitia. Mali alitekwa nyara na watu wenye silaha wakati bado barubaru na kupelekwa msituni ya mbio.
When we were there in the bush and we were
wakati tulipokuwa msituni tulipata shida sana. Amani ilipopatikana nchini mwetu, tulitoka msituni na kujisalimisha na pia tulipatiwa mafunzo.
Mapema mwaka 2018, Malis alikuwa miongoni mwa vijana walioachiliwa huru baada ya mashauriano yaliyoongozwa na vikundi vya kidini na ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS. Kunasuliwa msituni kumewezesha hii leo Malis mwenye umri wa miaka 26 awe na stadi za ufundi seremala. Alikuwa na cheti baada ya kumaliza mafunzo ya miezi 6 ya ufundi stadi yaliyofadhiliwa na UNMISS na wadau wake katika chuo cha mafunzo stadi cha Tindoka.
I started to learn.
Nianza kujifunza jinsi wanavyopima vitu vyote, mfano kukata na kuweka matundu. Nijifunza vitu vyote hapo, sasa naweza kutengeneza meza, viti na hata vitanda. Mtu anaweza kufika akapenda na tunazungumza na ananipatia fedha.
Like
mafunzo alimwezesha kuanzisha karakana yake na kutengeneza samani zinazohitajika kwenye jamii yake, na si mchoyo wa ujuzi kwa kuwa anafundisha wenzake. UNMISS inajivunia hatua hii ikisema kuwa inajengea uwezo wananchi ili hatimaye waweze kusimamia wenyewe maisha yao na kujenga amani ya kudumu.
Na sasa ni wakati wa makala. Tunaelekea mkoani Mwanza nchini Tanzania, ambako Nancy Lema, mhitimu wa shahada ya uzamili aliyepata digrii yake ya pili nchini Marekani na kurejea nyumbani, ameanzisha biashara ya kuuza chakula aina ya makande. Everest Mapesa wa redio ya shirika Sauti FM ya Mwanza Tanzania anasimulia zaidi.
Nakumbuka nilivyorudi Tanzania, nilianza kwanza kutafuta kazi. Sio kwamba au mawazo yangu yalikuwa moja kwa moja kujiajiri. Yaani ile kutopata kazi ambayo mimi ningeipenda, au unapata kazi lakini mshahara nao kuambia ni mdogo. Yaani unaona sasa unafanya kazi labda kwa siku masaa 8. Ela unaolipwa haitoshi kujikimu, haitoshi kupanga.
Wataalamu mbalimbali wa uchumi na ujasiriamali wamekuwa wakiwashauri watu kufanya utafiti wa kibiashara kabla ya kuingia moja kwa moja katika biashara husika. Nancy ambaye ni msomi ametumia taaluma yake kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali jijini Mwanza kaskazini magharibi mwa Tanzania ili kuhakikisha kuwa biashara yake ya chakula hususan makande inakidhi mahitaji ya wanunuzi wake.
Kwanza nilistudy market hapa Mwanza, na pia nikaongea na baadhi ya watu ambao nilitegemea wenyewe ndio watakuwa my customers. Kwa hiyo nikaa nazunguka ofisini kwa watu, nauliza labda chakula cha mchana nyinyi mnakula wapi na mnapendelea chakula cha aina gani. So zile feedback zao ikanipa mimi wazo ya jinsi gani au vyakula gani ambao naweza kutengeneza. Yani uwezi kupata labda makande yakapikwa vizuri huku mjini, mara nyingi unakuta wanakula tu nyumbani. So I was like, you know what, that could be one of main food ambao napik.
Vijana wanapojiunga na vyuo vikuu na vyuo vya kati huona matarajio ya kuajiriwa mara baada tu ya kuhitimu masomo yao. Lakini je, wanazuoni hawa na kiwango chao cha elimu wangeweza kufanya biashara hiyo kama anayoifanya Nancy?
Kwa mimi nisingekubali kwenda kurudi kuuza makande. Kwa sababu gani? Nimesoma na ninaaminika kwenye jamii kwamba nimesoma. Ningeenda kutafuta kazi yoyote nikafanya.
Ingekuwa mimi ningeweza fanya hivyo kwa sababu hali yangu, kuliko niende kule labda kwa jinsia kike au angeamua kwenda kujiuza au kufanya biashara ambazo ni za haramu. Yeye kaamua kufanya halali ya chakula. Cha muhimu ni kujiongeza tu, kuongeza ubora. Leo mpika makande, kesho ongezea kisambusa, kesho pika nyama.
Wazazi wanapowasomesha watoto wao hutegemea punde tu wanapohitimu waone wakiwa wanafanya kazi katika ofisi kubwa. Hivyo huwafanya watoto wao wawe na hofu pale tu wanapokaribia kuhitimu masomo yao.
Nianza kidogo, nikapata changamoto, wazazi wangu akupenda nikifanye, kwa hiyo nikakiacha, nikasema okay, I'll find something else. Lakini bado tena ikikanijia tena like I have to do it, nikasema ngoja nijaribu kwa kufanya kwa design nyingine, yani nikifanye kwa ufasaha zaidi, kwa ubora zaidi, labda atakubali. Ndio nilivyofanya tena vizuri zaidi, hata wazazi wangu sasa hivi wenyewe ndio wananisupport.
Wakati baadhi ya vijana wakililia kukosa ajira, huku wengine wakiangalia fursa mbalimbali zinazowazunguka na kuzitumia, swala hili limenisukuma kumtafuta mtaalamu wa ujasiriamali nchini Tanzania, Bwana Philemon Tesha, nikitaka kujua, je, kijana anawezaje kuzitambua fursa zinazomzunguka?
Lazima uangalie jamii inayokuzunguka inahitaji nini. Namba mbili, je, una ujuzi wa aina gani katika ile fursa? Na ujuzi wale jambo husika linatafutwa katika njia mbalimbali. Unaweza ukaconsult watu wenye uzoefu katika hilo jambo.
Shukrani sana Everest Mapesa kwa makala hiyo. Na umewadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaye gwiji Angela Kikijo, mwanamuziki kutoka Benin. Anaimba with no patapata, yani bila kugusa na kuhisi, mambo muhimu wakati huu wa kujikinga na virusi vya corona.
Patapata yamaanisha kugusa na kuhisi, mambo mawili ambayo hatupaswi kufanya. Kila mtu anapaswa kusaidia katika harakati za kupigana na virusi vya corona au COVID-19 kwa kufanya kile tunapaswa kufanya. Tunahitaji kuhakikisha mikono yetu ni misafi, kwa hiyo hakuna kugusa na kuhisi. Usiguse uso wako, kaa kwa umbali unaotakiwa tafadhali, na hakuna kugusa na kuhisi.
Shukrani sana Angela Kikijo kutoka Benin kwa ujumbe huo. Naam, hadi hapo nami naitimisha jarida hii leo kutoka hapa Umoja Mataifa, na nakusihi usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw uweze kupata taarifa mbalimbali, habari kwa picha, na pia unaweza kujionea video. Kwa niaba wote walioshiriki, jina langu ni Flora Nducha, asante sana, kwa heri kutoka New York.